Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 145 vers 1, 2 en 3 as lofpsalm. Daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Psalm 145 vers 1, vers 2 en vers 3. Psalm 145 sing ons ook van die koning, dit is ook waar oor die preek gaan, oor die evangelie van die koning. Vers 1, U naam, o Heer, so hoog in die heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. U konings eer wat alle kroon oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Die eerste, tweede en die derde vers, Psalm 145. Kom ons bely saam ons geloof in ons harte met die volgende belydenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Ons luister nou na die wet van die Here. Volgens Eksodus 20. En as 'n mens na die wet luister, broers en susters, dan moet 'n mens dink dat die wet 'n spieël is. In hierdie beeld dat die wet 'n spieël is, wil ons sê dat as jy 'n merk op jou gesig het, 'n inkmerk, dan kom jy dit gewoonlik nie agter nie. Totdat jy in die spieël kyk, dan sien jy dit raak. Dan sien jy daardie merk. En so is die wet van die Here eintlik vir ons 'n spieël, sodat ons, wanneer ons die wet hoor, in hierdie spieël kan kyk, en dan sien ons ons sonde raak. Daarom is het so nodig dat ons elke Sondag in hierdie spieël moet kyk. Want anders kan ons nie ons sonde raak sien. As ons nie die wet van die Here het nie, weet ons nie hoe werklik groot, eintlik nie net 'n inkvlek nie, maar hoe dat ons hele gesig eintlik vol ink is. Vuil is, vol sonde. Kom ons spieël ons dan nou in die wet van die Here volgens Eksodus 20. En direk daarna, na die wet, sing ons Psalm 99 vers 1, 4 en 5. Psalm 99 vers 1, 4 en 5 na die wet, daarna sal ons saam bid. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing nou Psalm 99, die 1ste, die 4de en die 5de vers.
Heere, Heer, beef voor volke, Heer.
Ons Vader in die hemel, ons dankie vir 'n geleentheid soos hierdie waar ons weer as gelowiges by mekaar kan kom. Ons dankie Here dat ons U lof kan sing, dat ons in die gebed na U toe kan kom, U wet kan hoor, sodat ons ook daarin ons kan spieël en kan weet Ook daaruit ken ons ons ellende. Ons dank U dat ons U woord kan hoor. Weer die troos van U woord om ons terug in dankbaarheid op ons lewenspad. En ons wil bid dat U ons naby sal wees, en die besonder ook elkeen van ons wat in stryd is, in sware omstandighede leef. Here, U ken ons nood. U weet. U weet wat in ons harte aangaan. U ken die stryd. U ken hartseer. U ken droefheid. Maar ook blydskap en vreugdes. Dankbaarheid wat ons ook het. Verseëninge wat U ook gee. Ons dank U vir 'n geleentheid om ons ook te bekwaam in ons jeugdige leeftyd, ons jonk wees, te bekwaam om ook te kan werk, om ook 'n bydrae te kan maak in U kerk en U koninkryk. En ons dank U daarom ook dat ons aan hierdie universiteit kan studeer, dat ons in Cachet gemeente kan behoort, dat dit vir ons ook hier een handevat tyd is, vriendskap bou tyd, wat ook die res van ons lewe vir ons soveel gaan beteken. Dra ons dan, Here, en gee dat ons hierdie geleentheid wat ons het, om ons te bekwaam met albei hande sal aangryp. Ons bid ook vir projekte wat die gemeente ook beplan. Here, seën dit toch, dat het ook voorspoedig sal loop. Ons bid ook vir die dominees in hierdie gemeente wat U geroep het om die woord te verkondig. Ons dank U ook vir dominee Ronald dat ons saam met hom en sy gesin ook hierdie mooi dag in sy lewe ook kan vier. Here, seën hom ook in sy werk en sy arbeid ook in hierdie gemeente. En dra ook die werk van die ouderlinge, die Jakens, die susters, almal wat ook hier betrokke is, al die uitreikaksies, seën hulle ook, sodat hulle ook daardeur die evangelie, die blye boodskap, sal verkondig. Ons vra ook dat U ons baie sondes mag vergewe, dit wat ons doen in gedagtes, woorde en werke. Ons bely, Here, dat ons elke dag swaar teen U oortree. Ons kan alleen pleit, wees ons arme sondaars genadig, om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou Psalm 74 vers 1, 9 en vers 16.
Altyd verder, ons is die kinder.
Ons lees saam met die woord van die Here uit Johannes 19 vanaf vers 17, die kruisiging van Christus. En ons het nou in al drie psalms, psalm 145, 99 en 74, het ons van die koningskap van die Here gesing, dat hy ons koning is, dat hy regeer as koning. Dis ons troos ook. Maar kom ons lees ook nou van die koning. Tema van die preek is ook die evangelie van die koning, wat is, wat was en wat kom. Kom ons lees dan nou ook van die kruisiging van ons Here Jesus Christus in Johannes 19 vanaf vers 17. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos het genoem is in die Hebreeuws Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis opgesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees omdat die plek waar Christus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeuws, Latijn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldate deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie. Kom ons loot, wie dit moet dit kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar het sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat daar by staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Ons teksverse vers 19 en 20, Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeuws, Latijn en Grieks. Geliefde broers en susters, die tema van die preek is die evangelie van die koning. Die evangelie van die koning. Evangelie beteken blye boodskap. En hierdie woord het sy oorsprong gehad dat wanneer 'n seun in die tyd van die monargie gebore is vir die koning, dan was dit die gebruik dat die koning perderuiters deur sy hele ryk stuur. En dat die perderuiters dan so ver soos hulle gaan, as hulle by mense kom of in dorpies kom, dan het hierdie perderuiters net geskreeu, sonder eers om stil te hou, want hy was haastig om die boodskap dan uit te dra tot aan die verste punte van die ryk. Dan het hy in hierdie dorpie net so ver soos hy ry, het hy geskree, Evangelion, Evangelion, wat dan beteken evangelie. Dit beteken, daar is 'n koningsseun gebore, 'n opvolger vir die troon. Die ryk is gered, se blye boodskap, die koning het 'n seun, en die volk het weer 'n koning, wat na die koning se dood kan opvolg. Die thema van die preek is dus die blye boodskap, die evangelie van die koning, die blye boodskap van die koning. Daar is 'n koning gebore. Vir ons, vir die kerk van die Here, is dit evangelie. 'N koningsseun gebore. Wat self die koningsheerskappy op hom gaan neem. Maar nou is die vraag, wie is hierdie koning wat gebore is? Waaroor gaan die blye boodskap? Wat het hy gedoen sodat ons kan sê dis 'n blye boodskap van die koning? Aan die kruis op Golgotha hang daar 3 veroordeeldes. En bokant die middelste veroordeelde is daar 'n bord aangebring. Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Jesus van Nasaret. Uit die geskiedenis weet ons, dis die seun van Maria. Gebore, nie in Nasaret nie, maar gebore volgens die profesie van Micha 5 in Bethlehem. Daarna die vlug uit Egipte, volgens die profesie, sou hulle moes vlug na die kinder, net voor die kindermoord, wat sou plaasvind. Daarna, na die paar jaar in Egipte, sou hulle in Nasaret, in Galilea, vestig en nie in die suide, in Bethlehemse omstreke, in Jerusalemse omstreke, in Judea nie. Maar meer in Galilea, Nasaret, omstreke van Kapernaum. Nasaret die groot word dorp. Dis hierdie koning van wie die engele sing op daardie vreugdevolle nag, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. Dit hoor die engele. En dan, as hulle verstom staan, dan staan daar en hulle sê, die engel sê vir hulle, vandag is daar vir julle gebore, Christus die Here. En dis nou hierdie koning, wat hier aan die kruis hang, en bokant sy kop 'n bord, wat sê, hy is die koning van die Jode. En nou moet ons weet, broer en suster, dat die kruisdood 'n ontsettende marteldood was. Die doodstraf wat opgelê is vir alleen baie swaar misdade. Die Romeine het self die kruisdood bestempel as iets wat net vir slawe en buitelandse rebelle bedoel is. 'N Romeinse burger mag volgens die Romeinse wetgewing nie gekruisig word nie, want dit is te vernederende dood vir 'n Romein om al het hy wat gedoen om 'n kruisdood te sterf. Aan die ander kant is dit ook so die goddelike bepaling dat die Romeine het die Jode verbied om die doodstraf toe te pas. As het sou gebeur het dat Pilatus vir die Jode gesê het, nou maar goed, daar is hy, maak hom dood, dan sou die Jode volgens hulle wet en volgens hulle wyse, Christus gestenig het. Maar besef u wat sou gebeur het, Christus moes juis nie gestenig word. As Christus gestenig is, het hy nie die vloek gedra vir die sonde nie. Want hy moes juis aan 'n vloekhout hang, hy moes juis vervloek word. En die vloek op van ons moes hy dra. Daarom die goddelike beskikking, dat nie die Grieke, wat nog die Jode toegelaat het om mense te stenig, dat nie die Grieke daardie tyd geregeer het nie, maar juist die Romeinse regering, 50 jaar voor Christus, het die Romeine die Grieke oorwin en die wêreldheersers geword. En daarom, die groot goddelike beskikking, wat hierdie wêreld regeer en volke en tale en nasies in bepaalde tye plaas, sit die Romeine daar, sodat Christus dan die kruisdood, hierdie dood vir buitelandse misdadigers, verniem Romeine, sodat Christus juis aan die vloekhout moes aan, in ons plek, vir ons. Cicero, 'n baie bekende Romeinse staatsman en skrywer, het byvoorbeeld gesê dat die woord kruis nie in fatsoenlike geselskap thuis hoort. So verfoeilik, so afskuwelik was die kruis dood vir die Romeine. En dit is ook so, omdat die kruis dood onbeskryflike lyding veroorsaak het, as 'n mens dink aan die liggaamlike pyn, aan die bloedverlies, aan die spierkrampe, aan die asemnood as gevolg van die longe wat toetrek, as gevolg van die blootstelling in die natuur, want mense kon baie keer 3 na 4 dae aan daardie kruis hang voordat hulle eers dood is. Dors, weens koors, dehydrasie, nakend in die openbaar. En bokant die gekruisigde hierdie titel, hierdie opskrif, hierdie bord, dit was gewoonlik 'n plank met gips besmeer en dan op die plank in rooi of swart letters geskryf die beskuldiging waaraan hierdie persoon dan skuldig bevind is en waarom hy gekruisig is. Dit is gewoonlik om die nek van die veroordeelde gehang. In Christus se geval word hierdie bordjie bokant sy kop aangebring aan die kruis. En Matteus noem dit 'n aanklag, wat dit eintlik in der waarheid is. Op die plankie, die beskuldiging, die naam, die aanklag. En dit gee lig op hierdie saak. Die naam van die persoon, in die geval Jesus, Jesus van Nazareth, en die rede vir sy skuld. Jesus, die rede hoekom hy daar hang, hy is die koning van die Jode. Dis die rede hoekom hy gekruisig word. Nou sê Johannes, die titel is in 3 tale geskryf, in Hebreeus, in Grieks en Latijn. Hebreeus, die taal van die Joodse volk, eintlik Aramees, maar baie nou verwant aan mekaar. Die taal van die Joodse volk, dis die taal van die verbondsvolk, dis die taal van Palestina waarin hulle gebly het. Dis die oud-testamentiese taal, dis die godsdienstaal, dis die kerktaal. Grieks, die wêreldtaal. Sedert Alexander die Grote se oorwinnings in 350 voor Christus, het hy die hele wêreld, destyds bekende wêreld, basies in 'n paar jaar, 7-8 jaar, oorwin. En hulle was, hierdie Grieke, vir 300 jaar wêreldheersers tot 50 voor Christus toe die Romeine oorgeneem het. Dit was die Engels, amper kan 'n mens sê, van daardie tyd. Almal het Grieks gepraat, almal het Grieks verstaan, so daar was nie 'n taalprobleem nie, so almal kon met mekaar kommunikeer. Latijn aan die ander kant, Latijn was die amptelike taal van Romeine. Latijn kon nooit regtig vatplek kry as wêreldtaal. Dit was hoofsaaklik die regstaal, die taal wat in Rome gepraat is, die taal van die Romeinse keisers, die taal van die Romeinse nabyregering, die bestuurstaal, maar in besonder die regstaal. Die Romeinse reg, 'n besondere fyn en baie gebalanseerde reg. Daarom word ons prokureurs ook en advokate moet hulle Romeinse reg leer. Nou besef jy al drie hierdie tale word Jesus as koning beskryf. En sonder dat Pilatus dit besef, bedoel God anders as hy. Pilatus wil Jesus bespot. Kyk hier. Hy sê mos, hy is die koning van die Jode, ek hang die koning van die Jode op. Daar hang hy, daar is die bordjie, daar is die aanklag. Maar God sê anders. God sê, hierdie is die werklike koning. En allemaal moet het weet. Ons skryf dit in drie tale. Ons skryf dit in die Hebreeuws, want Christus is die koning van die kerk. Christus is die koning van die Jode, van die kerk, van die godsdienst. Die Jode, die verbondsvolk, moet weet, hier hang hulle koning. Die koning wat beloof is. Die wereld moet dit weet. Niemand in hierdie wereld mag sê, maar hulle het nie geweet, hulle koning is gekruisig nie. Want dit staan daar in Grieks. Almal verstaan Grieks, die wereldtaal, die kultuurtaal van daardie tyd. Almal moet weet, hy is koning oor die wereld. En selfs die Romeine, die Romeinse wag, wat daar staan en wag hou by die kruis, hulle moet lees, hulle kan in Latijn lees. Maar hy is die koning van die Jode, hy is ook koning oor die reg en die regspraak. Christus is dus koning, oor alles, oor die hele wereld, oor die kerk, oor taal en kultuur, oor die reg en die regspraak, oorals is hy koning. En met Pinkster gaan daar meer tale wees, nog meer, sodat nog meer mense bewus kan wees van wat werklik gebeur het. Die evangelie van die koning. As Pinkster kom, Christus die dood oorwin, sy gees na 50 dae stuur, sodat sy heilige gees die kerk kan lei in die waarheid. Watter waarheid? Hierdie waarheid dat hy koning is. Hy is die werklike koning. Die kruisdood, die simbool van almal wie sy skuld hy dra. En as hy dan opvaar, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy is oor koning oor alles en almal. En dan lees ons in openbaring, die lam, die koning, vat die boekrol, en begin die seels oop te maak. Hy bestuur hierdie wereld, na die einde wat God bepaal het. Hy is koning, want hy die reg verwerf, deur die kruis, die dood, die opstanding. Die kruisdood word dan die hemelse weg, waar langs Jezus sy koningskap verkry, wat sy heerlikheid na vore bring. In volle heerlikheid sal hy weerkom om lewendes en dooies te oordeel. Nou broer en suster, wat beteken dit vir ons? Ek dink in die eerste plek, Hy is koning oor alles. Hy regeer. Openbaring sê, hy bestuur hierdie wereld. Hy bepaal volke, tale. Hy bepaal wie regeer, op watter plek wie regeer. Ons troost is in 'n verwarde wereld, is dat hy beheer hierdie wereld. Hy bestuur Hy regeer die raadsale van die wereld. Hy bestuur en hy bepaal besluite. Al sou dit in ons lewe dalk dink, maar die Here het hom onttrek van hierdie wereld. Maar hy is in die raadsale van die VVO. Hy is in die parlement van elke volk en taal en nasie. Maar dalk 'n meer persoonlike troos. Hy is ook koning oor jou lewe. Hy is koning oor jou persoonlike lewe. Ons vergeet so dikwels dat hy koning van my lewe is. Dat hy my lewe bestuur. My lewe rig. My lewe beheer. Dit gebeur baie keer dat 'n mens in 'n mens se lewe En dit gebeur nie net in jou jonkheid nie. Ons dink baie keer, dis ons jong mense wat verward raak in ons spoor. Baie keer is ons jong mense baie meer standvastig. Daar kan beproewinge, daar kan swaar in jou lewe kom. waarin jy voel maar dinge raak buite beheer, dinge loop verkeerd, daar kom nood, hartseer, dood, siekte, en dan begin ek twyfel, en dan wonder ek, onthou, Christus is koning van jou lewe, hy tel die hare van jou hoof, daar sal nie eers 'n haar van jou hoof val, 'n haar van jou kop val, as dit nie sy wil is nie, hy vertroos jou, hy lei jou in die swaarste omstandighede, hy sorg vir die voëls van die hemel, vir die lelies van die veld, hoeveel dan te meer, sal hy wat jou gekoop het met sy kosbare bloed, wat jou so lief gehad het, dat hy in die kruis op Golgotha as koning vir jou gesterf het, hoeveel te meer, hy wat die vloek, jou vloek gedra het, hoeveel te meer, gaan hy nie vir jou sorg, hoekom sal hy jou vergeet, hoekom dink jy, hy sal jou vergeet as jy swaar kry, hoekom dink jy, hy sal jou vergeet as jy moeg is, as jy moedeloos is, as jy depressief is, as jy voel alles is teen jou, nie, hy is jou koning, daar aan die kruis, nie die spotkoning wat Pilatus wil maak nie, maar ware koning, koning oor hierdie hele wêreld, wat hierdie hele wêreld rig en lei, maar ook koning van jou persoonlike lewe, 'n koning wat so lief was, vir sy volk, dat hy sy lewe gegee het, vir jou, hoe kan jy dan nog durf twyfel, oor sy liefde, vir jou, en nou kom ek terug, die thema van hierdie preek is, die evangelie van die koning, die blye boodskap van die koning. Ek hoop, broer en suster, dat u die blye boodskap van u koning vanoggend gehoor het. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank u, o Here, vir die troos van u woord. U troos ons. In hierdie lewe kan ons voortgaan. U gaan u koninkryk laat kom. U wil geskied. In die hemel, op die aarde, en in die totaliteit van ons eie lewe. Dankie Here vir hierdie troos wat ons het. Lei ons, vertroos ons dan op ons verdere lewenspad en dra elkeen vir wie ons lief en dierbaar het, om Jesus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die liefdegawe waarna ons Psalm 45 sing. Psalm 45 vers 1, 19 en 16.
45.
Sing van die koning, Psalm 45 vers 1, 9, 10 en 16. So half of daar 'n gesprek is in die psalm tussen die bruid en dan die vriend van die bruidegom. Mens dink aan die eerste vers waar die bruid eintlik sing, my hart ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing, my tong deur digvuur aangedryf, is soos 'n pen wat vaardig skryf. En ek die kerk van die Here wat hier met blydskap sê, my hart is ontroer deur mymering van die koning, en dan die konings, of dan die bruidegom se vriend, wat eintlik dan die kerk aanspoor en sê, o dogter, of die kerk, wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister, neig jou oor, vergeet jou volk jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Gee dan die koning, groot van mag, op jou en op jou skoonheid ag, o weier nie, buig voor hom neer, hy is jou koning en jou heer. En hierdie skoonheid, wat die kerk van die Here het, is nie 'n skoonheid omdat ons so wonderlik is nie, maar juis omdat Christus ons skoon gemaak het, rein gewas het, sy bruidskerk eintlik gemaak het. En dan die antwoord van die kerk van die Here. Ek sal in vers 16, ek sal o vors u eer bewys, u naam deur die geslagte prys. Die volke sal in u verbly. Die loof vir ewig en altyd. Psalm 45 vers 1, 9, 10 en 16. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.